You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nakatakdang magdaos ng pulong emerhensiya ang World Health Organization tungkol sa pagkalat ng sakit na Ebola na ngayon ay tumawid na sa Uganda mula Democratic Republic of Congo. Ito ay nangyayari habang kinukumpirma ng mga otoridad sa Uganda na isang 5 taong batang lalaki ang naging unang biktima ng sakit na tumawid sa bansa. Sa ating wika, narito ang ulat ni Felicity Davey. Sinusuri ng Uganda ang mga tao para sa mikrobyo ng Ebola sa isang bayang malapit sa hangganan ng Democratic Republic of Congo pagkatapos mamatay ang isang 5 taong batang lalaki at ang kanyang 50 taong lola na naging biktima ng sakit na tumawid mula sa katabing bansa. Sinabi ng ministro sa kalusugan ng Uganda, Ruth Jane Aseng, na malamang na mas marami pang kaso ng sakit ang tatawid sa hangganan.
The Ebola outbreak in the DRC is still going on. And by today, we have over 2,000 confirmed cases. And so the probability of more cases crossing over from the DRC into Uganda is very high. And so apart from the cases that we already have in country, many other cases may come into the country.
Isa pang lalaki sa Uganda ang nasuring positibo sa nakakahawang sakit na pumatay na ng halos 1,400 sa DRC. Sinabi ng World Health Organization na ang batang lalaking namatay ay bahagi ng isang pamilya sa Congo na tumawid sa Uganda nitong mga unang araw ng Linggo. Ayon kay Dr. Aseng, ang bagong kaso ay ang 3 taong kapatid na lalaki ng namatay na inihiwalay sa isang ospital sa Kasaysay na malapit sa hangganan. Sinabi niya na inoobserbahan din ang kanilang mga magulang.
We are keeping a very close eye on the family because we have a complete family that came in from the DRC with this lady together with her husband who are very close contacts of the first case that passed away. So we are keeping a very close watch. For now, they have not developed any signs and symptoms and the teams are monitoring them very closely.
Sinubukang malaman ng mga otoridad kung paanong nahawa ang pamilya sa mikrobyo sa pamamagitan ng isang kamag-anak sa Congo at nagawang tumawid sa hangganan na kung saan sinusuri ng mga opisyal sa kalusugan ang milyon-milyong naglalakbay ng ilang buwan. Ito ay naging 2nd pinakamalaking pamamatay na Ebola sa kasaysayan buhat ng ang unang kaso ay idineklara noong Agosto. Sa Uganda, kinansela ang malawakang pagtitipon sa palengke upang magdasal ng ilang araw. Ang bansa ay binakunahan na ng una ng halos 4,700 trabahador sa kalusugan upang labanan ang sakit at bawasan ang panganib na kakalat ang Ebola. Pero ang residente ng Kampalang Suraj Walusimbi ay nagsabi na ang mga tao sa Kapitolyo ay hindi nababahala dahil ang Kasese ay malayo sa kanila.
I don't see any preparedness because people are moving freely and I think they are not aware. Yeah, though they know it is a very dangerous disease and it is happening. When you consider Kampala and Kasese, people see it as far. And it is not their concern, I would say, unless when a close relative has been contracted with such a disease.
Magpupulong ang World Health Organization sa Biyernes upang magdesisyon kung ang pagkalat ng Ebola ay tatawaging pangmundong emerhensiya. Ang tagapagsalita ng Save the Children, Alun McDonald, ay nasa Uganda at nagsabing anuman na magiging desisyon ng pulong, ang tulong pang mundo ay mahalaga para mapigilan ang pagkalat ng sakit.
It's been going on for a year now but hasn't been brought under control and is still spreading as fast as ever. So it's clear that whatever the status of the global emergency, we really need more diplomatic political attention on the crisis to make sure that funds are available for responding.
SBS Filipino sa radio, online at mobile.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.